Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşgabatda howanyň temperaturasy gündizlerine -3, gijelerine -5 gradusa çenli ýetýän şu günlerde ýylatyň ýylanmak bilen bagly kynçylyklar dowam edýär. Paýtagtyň etrapçalarynyň käwirinde ýyladyş ulgamlary kadaly işlemeýär. Şol bir wagtda ýylatdan işlemeýän merkezleşdirilen ýyladyş ulgamlar üçin doly tölew talap edilýär. Bu ýagdaýlaryň jekmejekleri barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 14-nji dekabrda Aşgabatdan habar berdi. Onuň sözlerine görä ýyladyş ulgamlarynyň kadaly işlemeýär. Işlemedli ulan bağlı yağdaylar paytaltın 3-nji trapçasındaki 7-nji sağlık öyünün ve cennet bağların tövörününnaki 3-4 atlı caylarda yüze çıkıyar. Öngbe trapçadaki köp atlı caylarda yıladış ulomları kadalı işleyerdi. Yöne son kıyıllarda bu yerdaki cayların köpüsünde yıladış ulomları işlemedliğini besetti. Caylardaki yıladış turvaları soğuk deyip bu trapçanın bir yaşayıcısı anonimlik şertinde habarçıymıza gurrun berdi. Yıladış ulomlarının kadalı işlemedli ulan bağlı ýagdaýlar paýtagtyň paraxat etrapçasynda hem ýyl-ýyldan gaýtalanýar. Habarçymyzyň tassyklamagyna görä paraxat 3 etrapçasyndaky we Yubileýnaýa köçesindäki jaýlarda ýyladyş ulgamlary 13-nji dekabr güni giýişlik işlemegini besetdi. Bir näçe ýerde bökdönçlük emele geldi. Turwalaryň könelip hatardan çykmagy ulgamlaryň problemany tassyklaýar. Işçiler bir näçe ýerdäki lagym çukurlaryny açyp, turwalaryň geçýän ýerini gazyp, sowuk howada işlediler. Şondan soň 14-nji dekabrda öýlen wagty ýyladyş ulgamlary gaýtadan sähel işläp başlady diýip anonimlik şertinde söhbetdeşilen bu sebitin ýaşaýjysy habarçymyza gurrun berdi. Adatlyň habarçysy bilen söhbetdeşilen aşhabatlylar ýyladyş turwalarynyň iýdigderli hatardan çykmagynyň olorun könüleşendigi we olary täzelemek üçin döwlet tarapyndan yeterlik serişde goý berilmeýändigi bilen baglanyşyklydygyny aýdýarlar. Olorun sözlerine görä häkimetler turwalary doly çalışmagyň deregine diňe hatardan çykan ýerini ýamamak bilen çäklenýärler. Soňky ýyllarda ýaşaýjylaryň köpüsi könülen batareýalary aýyrdy. Sebäbi olar goňşularyň öýüni suw basmagyna sebäp bolýardy. Şol sebäple adamlaryň köpüsi öýlerini dürli görnüşdäki elektrik peçleri we batareýalar bilen ýylatmaga mejbur bolýarlar. Bu bolsa elektrik toğu üçin tölöwleriň aşa köp bolmagyna getirýär diýip aşhabatly ýaşaýjy gurrun berdi. Bu aralykda Adatlygyň habarçysy merkezleşdirilen ýyladyş ulgamlary ýylyň ýylyna kadaly işlemese de häkimetleriň ýaşaýjylardan üpçün edilmedik we ulanylmadyk ýyladyş ulgamy üçin doly tölöw talap edýändigini hem aýdýar. Paraxat etrapçasyndaky 4 otoglu jaýmyň ýyladyş ulgamy üçin her ýyl 139 manat tölemeli bolýaryn. Häzir ortaça pensiýa haky 500 manat bolsa da 180 manat pensiýa alýan adamlar hem köp. Bu köp adam üçin uly pul üstesine de adamlar bu pulu ýyladyş ulgamlary kadaly işlemese de tölemeli bolýarlar diýip aşhabatly ýaşaýjy aýtdy. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Aşgabat şäher häkimliginden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Türkmensanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýurtda ýaşaýyş jaýlarynyň mekdepleriň we çağalar baglarynyň ýyladyş ulgamlaryny awatlamak we olaryň ulanyş ýagdaýyny üpçün etmek barada ýer gözüňden alat etmeldigini her ýylyň güýzünde ençeme gerek tekrarlaýar. Muňa garamadan gymmat baha guruluşuklar alınıp barlayan Türkmensanda ýurt raýatlary ýyladyş ulgamlary bilen bagly dürli oňaýsyzlyklary iýdigderli başdan geçirýärler. Geçen hepde Aşgabatyň 60-njy orta mektebinde ýyladyş ulgamynyň işlemeýändigini we synyp otaglarynda okuwçylaryň ýyly egin eşikde oturmagyna ruhsat berilmeýändigini Adatlygyň habarçysy gurrun berdi. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri bu problemalary açaçan boýun alyp mesele gozgamaýarlar.